Við skulum gera okkur litla og klifra upp í munnin á honum og skoða af hverju hann er svona hás. Það hlýtur að vera eitthvað að hljóðavélinni í honum, sagði Tappi Tútu. Litlu tapparnir fóru með töfraþuluna sína. Bíla, bala, búla, bil, gaman er að vera til. Minka, minka, minka. Tapparnir dönsuðu og dilluðu sér og urðu litlir eins og flugur.